Кадырменде радио тыңдаушы агайын, азаттыктын бир сагаттык бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Нүкілай Бестай айта отырайын. Қазақстан оппозициясының жетекшілері өздеріне қарсы жүріп жатқан сот отырысын наразылық тастап танытып шығып кетті. Қырғыз билігі 4 жыл бұрынғы төңкерістен сабақ алды ма деген талдауымызды тыңдайсыздар. Грузия полициясы парламенттің бұрынғы спикері Нина Борджанадзеге қысымды күшейтіп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Грузияның жікшіл Абхазия аймағының оңтүстігінде тұратын 40 мың грузиннің балалары өз тілдерінде оқу мүмкіндігінен айырылып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және ақш доллары әлемдік қор валютасы болудан қалып бара ма деген талдауды ұсынамыз. Ардақты ағайын, ендеше азаттықтан ұзап кетпеңіздер. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, оппозиция жетекшілеріне қатысты Алматыда жүріп жатқан сот отырысында заң бұзушылықтар жетіп артылады дейді халықаралық адам құқығын қорғаушы мамандар. Сондықтан да айыпталушы жақ осымен бірнеше рет Алмалы ауданының судьясы Райхан Әшкеевіні ауыстыруды өтінген. Алайда ол өтініштер қанағаттандырылмай қалды. Наурыздың 26-сындағы сот отырысында судьяның ауысуы туралы мәселе көтерілді. Айыпталушы жақтың қоғамдық қорғаушылары тіпті наразылық білдіріп сот залынан шығып кетті. Одан кейін судья үзіліс жариялап, сот отырысы түстен кейін тағы жалғасты. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асутай жалғастырады.
Наурыздың 26-сында Алматы қаласының Алмалы аудандық сотында таңертеңгі сағат 10-да басталған кезекті сот отырысында сот төрешісі Райхан Әшкееваның сот процесін заң бойынша айыпкерлерге сөз беруден емес прокурордан бастады. Бұл әрекетті жауапқа тартылып жатқан оппозиция қайраткерлері заңға қайшы деп бағалап, наразылық ретінде сот залын тастап шығып кетті. Бұл мәселеге қатысты Азаттық радиосына түсініктеме берген адам құқығы жөніндегі қазақстандық бюроның директоры, ал бұл істе Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Асылбек Қожахметовтің қоғамдық қорғаушысы Евгений Жовтис судьяның әрекеті заңға қайшы деп айтты.
Судья, согласно закону, должен по отношению к любому ходатайству.
Заңға сәйкес судья кез келген өтінішке жауап беруі тиіс. Алашкеева ханым бүгінгі сот отырысында біздің алғашқы өтінішімізді мүлдем ұмытып кетті. Сот отырысын бірден прокурорға сөз берумен бастады. Біз өз өтінішімізді наурыздың 20-сында бергенбіз. Заң бойынша ол 3 күннің ішінде жауап беруі тиіс еді. Алайда бүгін міне 4-ші күннің аяғы. Осы сында біршама заңсыздықтарды айтып едік. Біздің наразылығымызды қаперіне де алмай прокурорға сөз кезегін берді.
Судья предлагает прокурору зачитать обвинительное заключение.
Дейді Евгений Жовтис. Осыдан кейін айыпталушы жақ адвокаттары судьяны ауыстыру туралы қайта өтініш білдірді. Сөйтіп үзіліс жарияланып, сот отырысы түстен кейін де жалғасты. Алайда түстен кейінгі келген судья осы істе төрелік етіп келген судья Райхан Әшкееваның ауыспайтындығын мәлімдеді. Одан әрі қарай судья адвокаттардың прокурорды ауыстыру, бұл істі тергеуге қайта жіберу сынды біршама өтініштерін қанағаттандырмады. Естеріңізде болса, наурыздың 20-сында Төлен Тоқтасыновтың адвокаты Сәлімжан Мусин оппозиция жетекшілерінің ісін сотқа жіберу туралы қаулыдағы прокурордың өз қолы емес екендігін алға тартып, істі соттан кері шақыртып алу керектігін айтқан еді. Алайда судья Райхан Әшкеева осы және де басқа өтініштерді қанағаттандырмай тастаған болатын. Содан кейін прокурордың қолын қойған адамды тауып, тиісінше құжатта тұрған қолдың иесін анықтау мақсатында оның қолтаңба сараптамасын жасау туралы өтініш білдірілген еді. Ол өтінішке әлі жауап болған жоқ. Осы істегі айыптаушылардың бірі Болат Әбілов сот отырысында бірқатар заң бұзушылықтардың кездесетіндігіне өз наразылығын білдіруде.
Өткен жиналыста біз ғадатасын жасадық, айттық. Прокуратураның орынбасары қол қойды ғой, Сүлейменов Байтықбаевтың орнына. Сол бойынша әлі соттың шешімі жоқ. Біз айттық, доследованиеға жіберейік. Екіншіден анау Байтықбаев пен Сүлейменовті осы жерге шақырайық сотқа. Олар айтсын, кім қол қойды, неге заң бұзды. Соны шешпей прокурорға сөз берді. Ол тұрып, бірдемен айтамын деп, жеті адам свидетельдерді палатадан алып келді, үшінші рет заң бұзды.
Айта кету керек, қазақстандық оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 42 айында қозғалған болатын. Оларға аса ауыр қылмысты жасырды деген айып тағылған еді. Олар 2005-2007 жылдар аралығында ағайынды Жұмабай мен Есентай Байсақовтарға саяси баспана беру туралы Украина билігіне жазылған өтінішке қол қойғаны үшін заң алдында жауапқа тартылуда. Ішкі істер министрлігі ағайынды Байсақовтарды павлодарлық кәсіпкер Борис Костановты өлтіруге тапсырыс беруші күдіктілер деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осы күні Қырғызстанда орын алған қызғалдақ төңкерісіне 4 жыл толып отыр. 2005 жылдың 24 наурызында қырғыз халқы сол кездегі президент Асқар Ағаевты биліктен кетірген болатын. Бұл түрлі түсті төңкерістің эң соңгусу болду. Демократиянын жеңиске жетүүн билдирген бул төңкериси кибирөөлөр азыр Кыргызстандын демократиялык реформаларынын кери шегинүүнүн басы болду деп сипаттайды. Кымбатта кайын, бул жайында хабарыбызды Саида Бомгошодон тыңдаңыздар.
Осыдан 4 жыл бұрын үкіметтегі сыбайласқан жемқорлыққа нүкте қойылады, әулеттік саясат аяқталады. Барлық азаматтардың дауыстары естіліп, олардың пікірлері ескеріледі және тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары пайда болады деген армандар айтылған тұғын. Президент Асқар Ақаевты биліктен құлатқан Қырғызстанның қызғалтақ төңкерісінен кейін 4 жыл өтсе де, қырғыз халқы бұқаралық ақпарат құралдарына қысым жасалып жатқандығына және саяси оппозицияның тұтқындалуына куә болып отыр. Сонымен қатар, таяу арада президентке қарсы наразылық шаралары ұйымдастырылады деп жоспарлануда. Осыдан 4 жыл бұрынғы төңкерістен кейін президент болып сайланған Құрманбек Бакиевке қатысты сыни пікірлер айтылып жатыр. Оппозициялық Асаба партиясының жетекшісі Роза Отымбаеваның айтуынша, төңкерістің 4 жылдығын бүгін жеңіс емес, жеңіліс деп атау керек.
Бұл Қырғызстан тарихында қала тұрған нәрсе, бірақ біздің революциямызды, біздің жеңісімізді уырдап кетті. Біз отырып қалдық революциядан кейін. Анткені бір клан, екінші клан ордына келіп отырып қалды. Бірақ мен 24 март майрам күні болсын, бұл жоқ болсын деген талқыда мен де айттым, революция оланып атады. Біздің жеңісімізді уырдап кетті. Мына үкіметті бізді қамайбыз деген, ошол уақытта Ақаевтың жанында қырғыз елін езіп, бай болып, алардың барлығы жүрішет, мына аман есен еле, ешкім қол тибестігі бар бұлардыққа, кім берген білбеймін бұларға. Мына революцияға қатысып, елді көтергендер, алар көшеде жүреді бүгін. Ошон үшін алардың бары наразы сөзсіз,
дейді Отымбаева. Қырғызстанның экономикалық жағдайы нашар, сонымен қатар бұл елде шілде айында кезектен тыс президент сайлауы болады деп аяғастан жарияланды. Қызғалтақ төңкерісінен кейін елдің бағыты күрделі болғанына қазір ешкім күмәнданбайды. Қырғызстан кедей ел деп есептеледі. Билікте кімнің болуына қарамастан, Қырғызстанның экономикалық дамуына мүмкіндіктер шектеулі, себебі бұл мемлекет экспортқа көп тауарларды шығармайды. Бұған қоса ғаламдық қаржы дағдарысының әсері де бар. Бірақ президент Бакиевтің билігі кезінде Қырғызстан демократиялық реформалардан және қызғалтақ төңкерісіндегі уәделерден алшақтаған сияқты. Бакиев президенттігінің алғашқы 18 айында наразылық шаралары жиі болып тұратын. Қырғызстанда мынадай үндеулер жиі айтылатын.
Бакиев кетсін! Кетсін! Бакиев кетсін! Бакиев кетсін!
Мұндай мәлімдемелер Бакиевтің ашу ызасын келтіретін. Егер біреулер шерулер мен тағы басқа шаралар арқылы бір жылдан кем жұмыс істеген президентті сілкі өте оңай деп ойласа, олар қателеседі деп жауап қайтаратын Бакиев. Бакиевті қолдаған оппозиция төңкерістен кейін жікке бөлініп, президентке қарсы шықты. Парламентте биліктен кетірілген президент Ақаевтың бірқатар қолдаушылары депутат болып қалды. Олар кейін Бакиевтің қарсыластарына айналды. Тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары Бакиев пен оның үкіметін мадақтаудан оны сынауға көшті. Бакиевті қолдайтын одақтастарының саны азая бастады. 2007 жылдың қараша айында Қырғызстан астанасында жиналған халық конституциялық өзгерістерді талап етті. Содан кейін Бакиев тез арада әзірленген жаңа конституцияға қол қойды. Оған сәйкес президенттің билігі азайтылды. Алайда 2007 жылдың 90 айында парламент әлгі конституциялық өзгерістерді жоққа шығаратын заңды мақұлдады. Парламенттің бұл қадамы алдында премьер-министр Феликс Кулов пен оның үкіметі отставкаға кетті. Содан бері 3 премьер-министр ауысты. Қырғызстанның бұқаралық ақпарат құралдары Бакиев өде бергенде ешқашан толық тәуелсіз болмаған. Қазір бұл елде тәуелсіз журналистерге жұмыс істеу өте қиын деп айтылады. Журналистерге шабуылдар көбейді. Осы айдың басында бір журналист пышақталды. Ал 2007 жылы Алишер Саипов деген этникалық өзбек журналисі елдің оңтүстігіндегі Ош қаласында оққа ұшты. Шетел журналистері лицензияларын жаңарту үшін бірқатар шектеулерге тап болып отыр. Жемқорлық мәселесі де әлі де шешілмеді. Бакиевтің туыстары мемлекеттік қызметтерде отыр, кейбіреулерінің бизнестері қарқын дамып жатыр. Сонымен Қырғызстан төңкерістің 4 жылдығын атап өтуде, ал президент сайлауына 4 ай қалды. Сайлау алды науқаны басталып кетті. Бірқатар оппозициялық тұлғаларға қатысты қылмыстық істер ашылды. Оппозиция енді елде жаппай наразылық шараларын ұйымдастырамыз деп отыр.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АҚШ әскери теңіз күштері Жапон теңізіне екі әскери кемесін орналастырды. АҚШ миллиардері Чарльз Симони ғарышқа екінші рет сапарға аттанды. Тәжікстанда дінге байланысты заң қабылданды. Көтерілісшілер оңтүстік Ауғанстанда 9 полиция офицерін өлтірді. Иран ел Ауғанстанның болашағына арналған халықаралық конференцияға шақыруды қабыл алды. Human Rights Watch ұйымының айтуынша, Израиль әскері халық тығыз орналасқан газ аймағында ақ фосфор оғын бейберекет пайдаланған. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Грузия полициясы парламенттің бұрынғы спикері Нина Буржанадзеге қысымды күшейтіп отыр. Грузияның Жікшіл Абхазия аймағының оңтүстігінде тұратын 40 мың грузиннің балалары өз тілдерінде оқу мүмкіндігінен айырылғаны жайлы айтатын боламыз. Және он шақты ердің зорлығына тап болып, Пәкістан әйелдерінің құқығын қорғап жүрген Мұхтар Май есімді келіншектің тағдыры жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, сонымен хабарларымызды тарқата отырсақ, Грузия полициясы 3 күн қатарынан оппозициялық белсенділерге қарсы бейнетаспа жариялады. Онда оппозиция қолдаушыларының заңсыз қару-жарақ сатып алып жатқандығы көрсетілді. Кейбір күдіктілердің бұрынғы парламент спикері Нина Буржанадзаның демократиялық қозғалысы Біріккен Грузия партиясына қатысы бар екендігі айтылып отыр. Сәуірдің 9-ына жоспарланған оппозициялық наразылық шаралар қарсаңында айтылған бұл айыптауларды Нина Буржанадзе жоққа шығарып отыр. Бұл туралы Саида Бабамқожа әңгімелейді.
Грузия ішкі істер министрлігі 3 бейнетаспа жариялады. Онда оппозиция мүшелері қару-жарақ сатып алып, саяси зорлық-зомбылық әрекеттерін жасамақшы болды деген айыптар айтылды. Министрліктің баспасөз хатшысы Шота Утиашвили Азаттық радиосының грузин қызметіне берген сұхбатында бұл тергеу ісі ешбір саяси тұлғаға бағытталмаған деп мәлімдеді. Бұл тұтқындауларды ешбір саяси жетекшімен немесе саяси партиямен байланыстырмаймыз. Біздің дәлел айғақтарымызға сәйкес, бұл ірі көлемдегі қару-жарақ сатып алып жатқан нақты бір топ адам боп табылады, деді Утиашвили. Алғашқы бейнетаспада бұрынғы парламент спикері Нина Буржанадзаның демократиялық қозғалысы Біріккен Грузия партиясының Аджарадағы кеңсесінің басшысы Зураб Авалияни мен аталған партияның тағы бір белсендісі Давид Гогрочадзаның екі белгісіз адаммен бірге бір мейрамханада отырып, үкіметке қарсы адамдарды әзірлеу туралы мәселені сөйлесіп жатқандығы көрсетілді. Әлгі бейнетаспада бір адам біз оқ атуымыз керек болатын шығар деген. Наурыздың 23 күнгі жанжалға байланысты тұтқындалған 10 адамның арасында Авалияни мен Гогрочадзе де бар. Екінші бейнетаспада демократиялық қозғалысы Біріккен Грузия партиясының Аджара кеңсесі қызметкерінің қару-жарақтарды тексеріп жатқандығы көрсетілген. Ал үшінші бейнетаспа осы партияның Тбилисидегі кеңсесінде құпия түрде түсірілді делінеді. Онда аталған партияның бір мүшесі азаматтық соғыс біздің мүддемізге жатады дегенміз. Ол сондай-ақ бұл адамдардың Мишаны, яғни президент Михаил Саакашвилиді қалай жек көретіндігін елестете аласың ба? Олар Мишаны кетіру үшін соғыс бастауға дайын дегенміз. Авалияниге қатысы бар деген жаңа ақпараттың жариялануы алдында Нина Буржанадзе Грузия телеарнасындағы бір бағдарламаға қатысып, бұл жанжал Авалияниге қарсы бағытталған деп мәлімдеген болатын. Грузия полициясының Авалиянидің пәтеріне қару-жарақтарды орналастырып жатқандығын көрген куәгерлер де бар, дейді Буржанадзе. Кеше таңертең Аджарадағы кеңсеміздің аймақтық жетекшісі тұтқындалды. Зураб Авалиянидің өз туралы ешқандай ақпарат берілмесе де, менімше бұл спектакльге қатысушы басқа адамдар Авалиянидің пәтерінде қару-жарақтар табылды дегенді дәлелдеу мақсатында тұтқындалған, деді Буржанадзе. Ол сондай-ақ партияның тағы бір мүшесіне қару-жарақты сатқысы келген бір адамдар келген болатын деп атап көрсетті. Бұл әдейі жасалған әрекет шығар, дейді Буржанадзе. Өткен жылы Буржанадзе Саакашвилидің биліктегі партиясынан кетуге мәжбүр болды. Ол оқиғада Авалияни маңызды рөл атқарған болатын. Дәлірек айтқанда, Буржанадзе 2008 жылдың мамыр айындағы парламенттік сайлауларға биліктегі партиядан Авалиянидің үміткер ретінде түсуін қалаған еді, бірақ бұл ұсынысты Саакашвили қабылдамады. Сөйтіп олар жікке бөлінді. Авалиянидің адвокаты Давид Хомерики Азаттық радиосына берген сұхбатында өз клиентіне тағылған айыптарды жоққа шығарды. Дәл қазір мен ешқандай баға бере алмаймын. Біз қылмыстық іспен айналысып жатырмыз. Тергеу ісі жүріп жатыр. Күдіктілер өздеріне тағылған айыптарды мойындамай отыр. Қазір олар сот алдындағы абақтыға екі айға жабылды, деді адвокат Хомерики. оппозициялық тұлғалар Бурджанадзеге қолдау көрсетіп отыр. Олар бұл айыптаулардың саяси астары бар дейді. Сәуірдің 9-ында оппозиция наразылық шарасын ұйымдастыруды жоспарлап отыр.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақты радио тыңдаушыларын халықаралық тақырыптарымызды тағы да Грузия тақырыбында жалғастырсақ. Грузияның Жекшіл Абхазия аймағының оңтүстігіндегі Гали ауданында кемінде 40 мың грузин азаматы тұрады. Бұл аймақтағы мұғалімдер мектеп оқушыларына жылдар бойы грузин тілінде сабақ беретін. Бірақ енді оқытушылар жергілікті билік орындарынан қысымға тап болып отырғандықтарын айтады. Абхазия билігі Гали ауданындағы мектептерде бүкіл грузин тілінде кітаптарды жойылуын талап еткен. Мұғалімдер енді география мен тарих сияқты даулы пәндер бойынша абхаз ұстанымына сай орыс тілді оқулықтар негізінде дәріс беруге тиіс болып отыр. Тақырыпты Саида Бауымғожа жалғастырады.
Абхазияның оңтүстігіндегі Гали ауданында мектеп оқытушыларына өте аз бюджет бөлінеді. Мұғалімдер үшін жаңа кітаптардың тегін жеткізілуі қуанышты жайт болуы тиіс, бірақ егерде оқулықтар орыс тілінде болмаса. Грузияның Рустави 2 мен Имеди телеарналарынан Галидегі мектептерге жаңа орыс тілді оқулықтардың тасымалданып жатқандығы көрсетілді. Бұл аудандағы тұрғындардың басым бөлігі этникалық грузиндер боп табылады. Грузия жағы Абхазия ресмилері Галидегі шамамен 40 мың этникалық грузинге қысым көрсетіп жатыр деп қауіптенеді. Гали ауданының Печори ауылындағы мектепте дәріс беретін Инга Азаттық радиосының грузин бөліміне берген сұхбатында Абхазия билік орындары мұғалімдерге таяу арада мектепте грузин тілінде сабақ оқуға тыйым салынады деп ескертті деп мәлімдеді. Грузин тілінде сабақ өтіп жатқанымызда абхаз азаматы бізді бақылап отырады. Бұл жағдайда не сезініп отырғанымызды телефон арқылы жеткізе алмаймыз. Осы уақытқа дейін өмір сүріп келе жатырмыз, дейді Инга есімді мұғалім. Инга мен Карина Эхавия деген оқытушы да олардың мектептеріне жаңа кітаптардың әкелінгендігін растай алмады. Бірақ олардың екеуі де билік орындарының мұғалімдер мен мектеп басшыларына грузин тілінен бас тартып орыс тілді оқулықтарға көшіңдер деп қысым жасап отырғандығын хабарлады. Орыс тіліндегі білім бағдарламасы бойынша жергілікті тарих пен география пәндері абхаз ұстанымы негізінде оқытылмақ. Гали ауданындағы мектепте мұғалім боп жұмыс істейтін Эхавия мектепті өз ұлтымен маңызды байланыс ретінде санайтын грузин оқушыларының тағдырына байланысты алаңдаушылық білдірді. Грузин мектептеріндегі мұғалімдерге қысым жасалып жатқандығын мен растай аламын. Жаңа кітаптардың жеткізілгендігі туралы ешнәрсе білмеймін. Бірақ абхаз билік орындары грузин мұғалімдерін жиі тексеріп жүреді. Әрине, бұл біз үшін өте ауыр уақыт. Өз балаларымызды грузин тілінде тәрбиелегіміз келеді, деді Эхавия. Екінші Жікшіл аймақ оңтүстік Осетияға байланысты өткен жылы Ресей мен Грузия арасында орын алған соғыстан кейін Мәскеу Абхазия мен оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындаған болатын. Осыдан кейін сепаратистік аймақтардағы билік орындары өздерін мықтырақ сезіне бастады. Мәскеудің қолдауымен Цхинвали мен Сухуми ресмилері өз территорияларында қалған грузиндерге қысымды күшейтті, жерін алып қойды, Ресей төлқұжаты режимін енгізді. Міне енді грузин тілінде дәріс беруге тосқауыл қойып отыр. Абхазия конституциясы бойынша барлық этникалық азшылық топтар өздерінің ана тілінде білім ала алады. Бірақ Сухуми сондай-ақ орыс емес тілдерге қатысты мектеп сағаттарына ресми шектеулер қойылатын заң шығарды. Бұл заң барлық жерде бірдей жүзеге асырыла бермейді. Республикадағы 40-қа жуық армян мектебіне жергілікті билік араласпайды, ал грузин мектептері әлгі шектеулерге тап болып отыр. Грузия бұқаралық ақпарат құралдары Гали ауданындағы грузиндердің жағдайы туралы жиі хабар береді. Осыған байланысты абхаз көршілерімен бейбітшілікте өмір сүргісі келетін этникалық грузиндер кейде өздерін ыңғайсыз сезінеді. Мәселен, Грузия бұқаралық ақпарат құралдары абхазия шекарашылары балаларды грузиндердің Цкоуши ауылындағы мектепке алып бара жатқан автобусқа шабуылдаған кезде Гали ауданындағы Сабери ауылында әлгі балаларды тонады деп хабарлаған болатын. Алайда Цкоуши мектебінің директоры бұл оқиға шындыққа жанаспайды деп мәлімдеді. Гали әкімшілігінің абхаз басшысы Руслан Кишмария Азаттық радиосының грузин бөліміне берген сұхбатында Грузияны абхазияға ашуын көрсету үшін әртүрлі әңгімені ойлап табады. Деп айтады.
Вы не верьте. Министерство просвещения Грузии врет.
Мұндай хабарларға сенбеңіз. Грузияның білім министрлігі алдап отыр. Еш нәрсе болған жоқ. Грузия жағының айтып отырғандығының бәрі өтірік. Ешқандай проблема жоқ, дейді Абхазия өкілі. Гали ауданындағы мұғалімдердің көбі екі жақтан, яғни Грузиядан және Абхазиядан жалақы алады. Грузия мұғалімдерге шамамен 330 доллар көлемінде айлық берсе, Абхазия одан 3 есе кем төлейді.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырсақ, бір топ ер азаматтың зорлығына тап болған Мұхтар Май деген келіншек маңдайына жазылған тағдырына мойынсынбай өзін зорлаған ер кісілерді сотқа беріп, өзімен басқа да Пәкістан әйелдерінің құқығын қорғап, бүкіл халықаралық қоғамға кең танылды. Және де ол өзінің шағымы бойынша болған сот процесінен кейін өзін қорғау міндеті жүктелген полиция қызметкеріне күйеуге шықты. Тақырыпты әріптесім Сұлтан Ханақұлы сабақтап айтып береді.
Мұхтар Майды Пәкістанның Пенджаб өлкесіне қарайтын өзінің туып өскен Мирвала қышлағындағы ақсақалдар кеңесінің шешімімен панчаят салты бойынша бір топ ер кісі зорлады. Мұхтар мұндай қатаң жазаға өзінің 12 жастағы інісіне көрсеткен жаман тәлім тәрбиесі үшін тартылды. Пәкістанда осындай панчаят жазасына тартылған, яғни бір топ ер зорлаған әйел жұрт алдында масқара болмас үшін көбіне өзіне өзі қол салып өледі. Өзін осындай адам айтқысыз ауыр жазаға тартқан кезде жасы 30-да болған сауатсыз тігінші әйел Мұхтар Май зорлаушылардың үстінен сотқа арызданып, оларды қамауға алдырды. Соттың шешімімен тиесілі жазасын берді. Міне содан бері Мұхтар Май әйелдердің құқын қорғаушы ретінде бүкіл әлемге кеңінен танылды. Өткен аптада Наурыздың 15-ші күні қайсар ер жүрек әйел сот процесі кезінде өзіне оның қауіпсіздігін қорғау міндеті жүктелген полиция қызметкеріне күйеуге шықты. Полиция қызметкері Насыр Аббас Габол Мұхтар Майдың қайсар мінезіне және өз өлкесіндегі әйелдердің құқы үшін арпалысқан күресіне таң қалғанын айтады. Бір әйелі мен 5 баласы бар Габолдың айтуынша, Мұхтар Майға үйлену үшін бәйбішесінің рұқсатын ақпатасын алды.
पहले मैंने अपने घर वालों को राजी किया उसके बाद जो है ना मेरे घर वालों ने इस
алдымен мен өзімнің отбасымды келісуге мәжбүрледім. Содан кейін менің отбасым оның отбасын үгіттеп көндірді. Міне содан соң менің бәйбішем оның алдына өзі барды да оның келісімін алды. Барлығы құптады да ақырында Мұхтар Май келісті.
Алайда батыстың ақпарат құралдары хабарлағандай, Габол өзінің бірінші әйелі бәйбішесі Рұқсана Майға тұрып жатқан үйі мен жер телімін меншігіне беруге және ай сайын қаржылай көмек көрсетіп тұруға келіскен соң ғана Мұхтар Май оған тоқал болып тиюге келісімін берді. Мұхтар Май бұл әрекетін Габолдың бәйбішесі Рұқсананың күн көріс жағдайын қорғау үшін істеп отырса керек. Сонымен бірге Мұхтар Май Мирваладағы өз отбасында төркінінде қала беретінін айтады. Бірақ Рұқсана мен Габолдың қонақтап келіп тұруына қарсы емес.
Сөз жоқ, біз бір шаңырақтың астында қалғымыз келмейді. Өйткені ол Рұқсана Май өз үйінде қалады. Мен де туып өскен қышлағымда қала беремін. Себебі мен өзімнің Мирвала қышлағымды тастап кете алмаймын.
Рұқсана Май өзінің отбасына Мұхтар келін болып түскеннен кейін өзіне деген құрметтің өсе түскенін жасырмайды.
Ол менің еріме күйеуге шығуға келісуі мен үшін үлкен жетістік болды. Менің бақытым бар екен. Мен Мұхтар Маймен бір шаңырақта тұрамын ғой деп үміттенемін. Ол өте жақсы адам. Мен онымен де балалармен де бірге тұрғым келеді.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Әрдайым Азаттықтың әуе толқынынан табылыңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org. Сол жерден Азаттықтың хабарларын тыңдап, мәтіндерін оқып, аудио жазбаларымен таныса аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.